Mukanta wa ubiji wa Apolo kuchibene Tesalonika. Tesalonika wa ubiji, shapita mba jinji. Ami Polo ne Silasa ne Temote. Tuwa tumemukanda uno kukivu ilo kia mukibunji kia Tesalonika, kijimujileza tata wetu ne mujinfumu etu Yesu kijishitu. Leza tata wetu ne fumu etu Yesu kijishitu, emupe buntu nendoe. Abana betu, bato etufuwa njinwe kufuija leza nyeke pa mwanda wabanwe, emo kifuwa njinwe. Mwanda lui tabijolu enu, luendanga lukula, bika tampe, ne kisanso kio musenswe bantu bakwabo, na kio kaji kenda kifula binyingi. Ekyo tu ya njinya kubifu ilo bia leza bionso pa jibanwe, pa mwanda wakuitabija kwenu, ne kuminyina kwenu, mkupangwa pangwa, ne mubi amalwa bionso bimufikila. Yabyo ekyo kiyukeno kya buchi bibolo ke bwaleza amba pakumona aomalwa mukatelwe bubafwaninwe bulopwe bwaleza bo mususukila mwanda leza imoloke ukaluwila kinongo bwawe mumwesha amalwa banwe bamona amalwa nenu mukafe wa kuishinka ne batu efamo fofa pakasokoka fumwe tumomwa mulu mulubimbilwa mujilo pia ne bamuike ulu babukomo mwanje. Ukamwesha amalwa boba bampikwa kuyuka leza, ne bakubulwa kukokela myanda miyampe ya mfumu wetu Yesu. Futo ya bubi bwabo, ikushimina nyeke ne nyeke kulampe ne mpala ya mfumu wetu, ne kuntumbo ikelema ya bukomo mwanji, popa fakeya mujuja jifuku, jaka tumbijiwa na wapandulwe moba anji bonso, ne kwanwa na boba bonso beta bije. Ekomu kekala nenu monka, mwanda nenu mwa itabije kubusa kujibu wetu. Ekyo tuimulombela anga leza wetu nye kemba, emutalebu bafu aninue, kyo mwa ichilue. Kajiyamba, kubukomo buwanji, emupemu akufikishisha bionso biyampe, biomu saka, nebupi ya saka nebu wa mingilo yalu itabijolo enu. Na kyo jiji na jamfu mwetu Yesu, jikatumbijiwa mwomu jibanwe, nebanwe nenu, mukatumbijiwa mujiaye, babuntu bwaleza wetu ne bwamfumu wetu Yesu kijishitu. Tesalonika wa ubiji, shapita ya ubiji. Shikefano banwe bana wetu, bauno mwanda wakuya kwa mfumu wetu Yesu kijishitu, ne ukabunga kena batu ebonso kujiaye, tuwe mwisashi lamba, kemu kizumba zumbai, bukijibukiji mumichi mayenu, na nsha kukwa tuwa moyo, shi ikubufumiki, shi ikubusafuji, na shamba ikumukanda otutumine batwe komu mfuenemba jifu kujamfu mwetu kejifike kala. Kemu kongolwa ina muntu na shafa cheche. Joja jifu kukejikafika fona ankyo, koso bufondo bubajikile biji kufika, ne muntu mwine bufondo mwine asokoke, yewa ukona kanyiwa. Aye ukafela, kuleme kabionso bichi wabuleza, nebionso bitotwa ukendelela kushika tanka ne munjibo ya leza ne kuketela ye muinemba ne leza binobi ne musafu ijile byo kala fona jine nu kwako leke mufulukile byopo banoshapo muyukile kala ujibiji kimukanka ja kusokoka amba akasokoke nkafa kitachiki anji kitungwe mwanda kifiwe kya bufondo ke kingi la kala ino kujwiki kankaja poso afundulu efo ubiji penefa efa kasokoka ne mwine bufondo mwine fumu etu Yesu nanji ukamona kanya na muya wa muki akanwa kyanji ne kumushimankanya fututu na ntumbo yanji ikelema yakuya kwanji mwine bufondo mwine ukeya mu bukomo wa satana ukalonga bya bukomo ne biyukeno ne bingelengele bya kongolangana nabyo ukongola na miswelo yonso ya bukonda meboba bakoneka. Bakoneka mwanda keba sakilepo kusanswa bubine bine mbaba fande. Ekyo kikeba tuminyina leza kia kuiba luwakanya vetabije kia bubela. Amba bakapone jiwe bonso bampikwa kuitabija kia bine bine. Basange jile kamubi ya bukonda me. Bano ebana betu baswe jibwe na mfumu etu. Batwe tufuanyinwe kufuija leza nyeke pa mwanda wabanwe. Mwanda leza we mutongelemba mwikale baba jinji kupandijiwa fa kuitabija kia bine bine. Kubukomo wamuya ujila wimufandula pamo kawa bipa biba jinji. Efo mwa ifuene mianda miyampe yote musapu ijile. Pe mwichila lezamba nenu mupewe ntumbo ya mfumu etu Yesu kijishitu. Na kiobano ebana betu imanyisha ibi nyinge. Mula minyine bibi jishibi yote mufundije nejiwi jetu. Na shabi yote mutumine pamukanda. Aye mfumu etu Yesu kijishitu mwine neleza tata wetu. Witu senswe ne kuitu pakinyinga. Kianyeke ne lukulupilo lulumbuluke. Fonka pabuntu buanji. E musenge michima yenu senene. Ne kuimu kankamika mubionso biomu longa. Ne mubi yampe bionso biomu nena. Tesalonika wa ubiji. Shapita yabu satu. Shike panobano ebana betu. Mwitu lombele ikomba. Mwanda wanfu mwetu usamba kane konso. Kaji utumbi jibwe kamo utumbile mwamomu enu. Kajimba, netu tunyongololwe kubantu babi banshikanyi. Mwanda ke bantu bonsofo, betabijanga ehe. Ino mfumu etu aye iwabine bine. Ukemu kankamika ne kuimulama kujie wa mubi. Emotu imukulupijile muji mfumu etu amba. Mulonga anga motu mwenene kaji mkalonga nkana bia. Mfumu etu nanji atangijile michima yenu kukusansu waleza. Ne mkutu ukijia michima kuimufa kijishitu. Abana wetu, tube munena mujishi na jamfu mwetu Yesu kijishitu. Tuamba sonso lokai kubana wetu bonso beta bije bajine mukose. Keba londa po muendele biobia biotue mulombo ele. Muyukile kalabano ebene momu fuaninwe kuitu yula. Mwanda ketu ajifo ne mukose mubukata muenu aha. Ketu ajifo tusakile kujishi wabi tufu tufu na muntu na sha umo. Tuwazi tukamba ne mingilo. Tuingila mwinyane bufuku mwanda wa kuchina, utu ikana nsha umo wenu kiselwa kia kuitu jisha. Na shikefa mwanda fo wakubulu alufusa, oto aji tulongela na vya ehe. Tuwaji tusa kile kuikala bukilombo ejo kienu kia kuiula. Mwanda fo tuwaji nenu kwako tuwe munenene amba. Ye waka sensuwe fo kuingila alege kujia. Pano tuivuana ngamba kujiba mo mubuka tamuenu, bananga bitufu kuingila mpika. Bela enka mumianta ya bene. Babo bachinankyo, tubeba nena ne kuibe sashila binyinge mujinfumu etu Yesu kijishitu, tuamba. Bengile mingilo talala, basokole vya kuja vya abo bene. Abana betu, banu enenu kemu kikokai kulonga bilumbuluke. Shimu ntuka kokele fokubino vyo tubanena, muno mukandau nake mu UK muleke ne kufwana nanji kwine nanji akwatwe wumvu inoke mu kimutalai bubwalwana nenu ehe mujingi le imajingi mumbu mwanenu fumwe tuandoe aye mwine mupendo enyeke mubyonso fumwe tu ekale nenu banwe bonso uno iyami mwine ulemba na jika sajami luno luimu ina minou montu jilanga kiyukeno kumikanda yonso. Iyenkane nkiu, mwono embelanga. Buntu bwa mfumu etu Yesu kijishitu, buikale nenu banwe wonsololo. Amipolo.